Tali 0, Germonen. Fyrsta tekinni om nuccia tui kom, ta Italiemauren Fibonacci og i 1202 gav ut bóksuina Liber Abaci. Og i henne vusti han á hvordan nek lattar det að rokna við taum nuccia indusku arabisku tölnu. Og i 1000 år hafa grikkar, arabar, hinduar, gjörstöttröyna betri og betri og að sunn longu fyrun hefur Fibonacci lært sig allt þetta og hefur skrifað það í bókinni. Bókin hjá Fibonacci gjörðist upprunnin til eina ekvislega breyting í Europa. Þau hófast fólk vistu nýju tölunni, svo fór þau ekki fyrir nú að tjekast það af olvara. Enden var að nýju tölunni rætt og slætt vunnu á gamlu rómartölu. Það mest húttekandi við nýju tölunni tali 0. Þetta lutla einfalda tal ger að nú ber til að gera það við nefna eina stöfubunna talskipan. Þetta ein skipan her talstafanir hafa viri eftir hverða standa í sjálfum talna. Til dæmis í tvei tali verð 200 í talunum 203 og verð 20 í talunum 360, men bara verð 2 í talunum 802. Þetta kan tíkjast flötjast litt, men þeir negglættari að rokna við tannum nútjú tölunum.